ኣብ ዓለም ጸገም ካብ ዓቐን ንላዕሊ ርጉዲ ካብ 975 ዓመተ ምህረት ንነጀው ብ3 ዕፅፊ ከም ዝወሰኸ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ ኣሎ። እዚ ኸዓ ኣብ ጥዕና ጸገም የስዕብን ብደረጃ ዓለም እውን ሞት ይኸትልን ኣሎ። ብኻልእ ኣርእስቲ ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ናይ ምዝራብ ጸገም ንዘለዎም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ኣብ ሃንጎል ዝትከል ሜላ ክትግበር እዩ ክብሉ ተመራመርቲ ይገልጹ ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዘዳልዎ ምኒ ኣፍ ወርቂ ኣጣሚራ ንመደብ ጥዕና ኣዳልያቶላ።
ነባሪት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ካትሊን መልከይ ንዝሓለፉ 55 ዓመታት ንኻብ መጠን ዝሓለፈ ርጉዲ ተቓሊሳቶ እያ። ካትሊን ማእኸላይ ጥዕና ዘለዎ ርጉዲ ሒዛ ክትከይድ ፅዒራ እያ።
My parents had a baby, a son, and he died at birth. And so that was sort of, I was 7.
ወለደይ ቆልዓ ወሊዶም ነይሮም ወዱ ከኣዩ ነይሩ ምስ ተወልደ ብኡ ንብኡ መይትዎም ኣነ ከዓ ቆልዓ 7 ዓመት ነይረ ካብቲ እዋንቲ ጀሚረ ክረጉድ ጀሚረ ትብል ካትሊን። ካትሊን ኣስዒባ
My mother died when I was 12 very suddenly and then my weight just escalated.
ጓ ዓሰርተ ክልተ ዓመት ምስ ኮንኩ ከዓ ኣደይ መይታትን ድንገት ነይሩ ብድሕሪኡ ርጉደይ ብጣዕሚ ክውስኽ ጀሚሩ ትብል ካትሊን። ኣብ ዓለም ቁፅሪ ብዘይመጠን ዝረግዱ ሰባት ይንህር ኣሎም። ኣብዚ ማዕበላ ሃገራት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መምዕባል ኣብ ዘለዋ ሃገራት እውን ወሲኺ እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዳና ሁነስ ነዚ ከም ተዳልዩ ዝፀንሐ ምግቢ ዘዳልዉ ልስሉስ መስተታት ዝሸጡን ኩባንያታት ናብ ኣብ መምዕባል ዘለዋ ሃገራት ምእታዎም ለበዳ ኣዝዩ ሕሉፍ ዝኾነ ርጉዲ ኣብ ዓለም ክጋፋሕ ይገብር ኣሎ ምእታዎም እቲ ምኽንያት ምግፋሕ ርጉዲ ይብላ።
Fast foods, transnational corporations, soft drink companies going into these develop of
ዝተዳለው ምግብ ዝሸጡ ልስሉስ መስተታት ዝሸጡ ኩባንያታት ናብ ዘና ምዕበል ዝርከባ ሃገራት ምእታዎም እዩ እቲ ለበዳ ክጋፋሕ ዝግብር ዘሎ። ምክንያቱ ካብ መጠን ዝሓለፈ ጨው፣ ሽኮር ኣብቶም ዘየዘውትሩ ዝነበሩ ከባቢታት ተዳልዩ ዝፀንሐ ምግብታት ብምእታው ይብላ። ዓይነት መነባብሮ ኣብ መምዕባል ዝርከቡ ሃገራት ዘለዉ ሰባት እውን ይቕየር ኣሎ። እዚ ከዓ ሳዕቤኑ ዝሓለፈ ርግዱ ኮይኑ ኣለውን ይብላ።
As people urbanize and make more money and have more sedentary lives,
ሰባት ምስ ከተሙን ዝያዳ ገንዘብ ክረኽቡ ምስ ጀመሩን ኮፊልካ ዝስራሕ ስራሕ ምስ በዝሐ ከምቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘሎ ርግዲ ይመፅእ ኣሎ ክብላ እውን ወሲኸን። ክኢላ ስነ ልቦና ዲያና ሰሎሞን ከዓ ብደረጃ ዓለም ሰባት ሕሉፍ ርግዲ ዝረግዱ ካልእ ምኽንያት እውን ኣሎ እዩ ይብላ።
You know, people are moving away from their family of origin. They don't have a support system.
ሰባት ካብ መበቆሎም ሃገሮም ወይ ከባቢኦም ናብ ካልእ ቦታ ይቕይሩ እሞ ዘጋጥሞም ፀቕጢ መነባብሮ ዝካፈለሎም ወይ ከዓ ኣብ ጎኖም ኮይኑ ኣጆኻ ዝብሎም ይስእኑ። እዚ ከዓ ገጾም ናብ ምግቢ ከዝሩ ይገብሮም ወይ ከዓ ይደፍኦም ካብ መጠን ንላዕሊ ከዓ ይረግዱ ይብላ። ገለ ዘላቕ ዘይኮነ ፕሮግራማት ምንካይ ርጉዲ ከም ምንካይ ምግቢ ዝበሉ እውን ንግዜኡ ንክንክ ዝገብሩ እንትኾኑ እኳ ግን ብቐጻሊ ንምንካይ በዳሂ እዩ ይብላ።
At sustaining that weight loss, the studies overwhelmingly show that plant-based diets are good long-term.
እቲ ምንካይ ርጉዲ ዘላቕ ንምግባር ኣመጋግባና ንነዊሕ እዋን ኣብ ኣሕምልትን ኣውፅልትን ምግባር ንነዊሕ እዋን ጽቡቕ ምዃኑ መጽናዕታት የርእዩ ይብላ ዳና ሁነስ። ኣብ ክንዲ ኣብ ምግቢ ምድሃብ ሰባት ባህሪ ኣመጋግብኦም ንኽቕይሩ ብምግባር ርጉዲ ምንካይ ዝከኣል ኣብ ኣተሓሳስባ ለውጢ ምግባር እዩ ዝበላ ዲና። ቅድሚ ምግቢ ምብላዕ ቅድሚኡ ዝበልዕዎ ኩሉ ክፅሕፉ ብምግባር ነዚ ለውጢ ንኽገብሩ ዓማዊለን ከም ዝሓገዛ ይጋልጻ።
That awareness, that sense of conscientiousness becomes more powerful.
ስለዚ እዚ ኣፍልጦ እዚ ምስትብሃል እዚ መመሊሶም ከይበልዑ ዘዘኻኽሮም እዩ። ግን እዚ ክትለምዶ ኣለካ ልምዶ ክኾነካ ወይ ከዓ ልምዶ ክትገብሮ ኣለካ ይብላ። እዚ ከዓ ነታ ኣብ መእተዊና ዝጠቐስናያ ነባሪት ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝኾነት ንልዕሊ 55 ዓመታት ንርጉዲ ክትቃለስ ዝፀንሐት ካትሊን ሙልከይ ሓጊዝዋ እዩ። ዳርጋ 3 ዓመታት ጌራላ ፅቡቕ መጠን ርጉዲ ሒዛ ካብ እትጓዓዝ
You get such a sense of accomplishment and a sense of power and efficacy that you
እዚ ስምዒት ዓወት እዩ። ስምዒት ምሕያል ዝፈጥረልካ እዚ ኣባይ ሰርሒ እዩ ኣብ ኩሉ እውን ክሰርሕ ይኽእል እዩ ክትብል እውን ካትሊን ተመኩራ ተካፍል። ፅቡቕ ማእኸላይ ጥዑይ መጠን ርጉዲ ምህላው ብዛዕባ ርእስኻ እውን ፅቡቕ ኣረኣያ ክህልወካ ጥራይ ኣይኮነን ዝሕግዝ። እንታይ ደኣ ከም ሕማም ልቢ፣ ሽኮርያን ገለ መልክዕ ዘለዎም ሕማማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰርን ሓዊሱ ጸገማት ጥዕና እውን ዝኣሊ እዩ። ሊቃውንቲ ምዝራብ ዘይኽእሉ ሰባት እንደገና ክዛረቡ ዘኽእሎም ኣብ ኣእምሮኦም ወይ ከዓ ብሓንጎሎም ዝትከል ነገር ክውን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹሎም። ተመራመርቲ ዝተፈላለዩ ምስ ሓንጎል ዝሰርሑ ኮምፒተር ብምምሃዝ ብዙሓት ኣካላዊ ሓገዝ ዝገብሩ መሳርሒታት ምሂዞም እዮም። ንኣብነት ዝለመሱ ሰባት ኣእዳዎም ከንቀሳቐሱ፣ መሓውሮም ዝተቆርፁ ብሰብ ስራሕ መሓውራት ገይሮም ክንቀሳቐሱ ገይሮም እዮም። ሎሚ ከዓ ሓደ ኣብ ስጳኛ ዘሎ ጉጅለ ተመራመርቲ ጉድኣት ሓንጎል ወሪድዎም ናይ ምዝራብ ክእለቶም ዝሰኣኑ ሰባት ኣብ ሓንጎሎም ዝትከልን ክዛረቡ ዘኽእሎምን ነገር ንምምሃዝ ይሰርሑ ኣለዉ።
What we are trying to develop are neural interfaces, a new generation of neural interfaces based on graphics.
ከነ ማዕብሎ ንፍትን ዘለና ነገር ኣብ ሓንጎል ኣትዩ ምዝራብ ንዘይከእሉ ሰባት ክዛረቡ ንኽገብሩ ኣብ ግራፈን ወይ ከዓ ኣብ ኤሌክትሪክ ዝተመርኮሶ ኮይኑ ምልክት ብምሃብ ንኽዛረቡ ዝገብር ነገር ምምዕባል እዩ ይብሉ። ግራፊን ኣቶም ኮይኑ ንምንቅስቓስ ዝተሓላለኸ ነርቭ ናይ ምትርጓም ክእለት ዘለዎ እዩ። ዛጊድ ኣብ እንስሳታት ተፈቲኑሎ ግን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ኣብ ሰባት ክፍተን እውን ይብሉ ኣለዉ።
ክሰምዕ ወፅናኹ ብክልተ ሰሙናዊ መደብ ጥዕና እዩ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ረድኤት ዩኤስኤአይዲ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪንን ናይ ብሪጣንያ ሚኒስትር ዓለም ለኸ ልምዓት ፔኒ ሞርዶን ኣብ ማእኸል ጎንፂ ተስፋ ምፍጣር ዝብል ፍሉዩ ዝዓይነቱ ፈላማይ ዓብዪ ውጥን ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም። እዚ ሓድሽ ውጥን ናብ ዙር ዓለም ዘለዉ ፈጠርቲ ሓሳብ ብሰንኪ ጎንፅታት ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘጋጥሞምን ንጉድኣት ዝተቓልዑን ኣፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ከባቢታት ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእለ ሓሳብ ንኸምፅኡ ዘተባቢዑ እዩ። እዞም ክልተ መሻርክቲ ትካላት ብሓባር ኮይኖም ስራሓት ሰብኣዊ ረድኤት ንምቅልጣፍ ሓድሽ ሓሳባት ንዘቕርቡ ሓገዝ ዝኸውን ንቐፀልቲ 5 ዓመታት 15 ሚልዮን ዶላር መዲቦም ኣለዉ። ፈላማይ መፀዋዕታ መሃዝቲ ሓድሽ ሓሳባት ዝቐረበ ኣብዝሓለፈ ፍርቂ ወርሒ የካቲት እዩ። እቲ ናይ ውልቀ ትካላት ብሰንኪ ጎንፂ ንዝተጎድኡ ሰባት ፅሩይ ዝስተማይ ቀረብ ንንፅህና ዘድልን ሂወት ዘድሕንን ሓበሬታን ቀረባት ኣገልግሎት ጥዕናን ፀዓትን ከምኡውን ኣገልግሎታት ከብፅሑ ወይ እውን ኣብ ዘለዎ ከባቢ ኮይኖም ክምህዙ ዝዕድም እዩ። እዚ ዓብዪ ሰብኣዊ ፈተና ዝተባህለ ውጥን መንግስትን ውልቀ ትካላትን ኣብ ጎኒ ተጠቃዒ ማሕበረሰብ ብምዃን ሓቢሮም ብምስራሕ ኣብ ዙር ዓለም ንዘሎ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ዝዓበየ ሰብኣዊ ስቓይ ንምውጋድ ፃዕሪ ክገብሩ ንምሕጋዝ ንብዙሓት መንግስትታት ዘሳትፍ ናይ ሽርክና ምንቅስቓስ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ሎሚ ኣብ ዙር ዓለም ኣብ 25 ሃገራት 136 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት እዩ። ካብቲ ንተሓጋዚ ዝምደብ ገንዘብ ሓድሽ ሓሳብ ንዘቕርቡ ዝውዕል ገንዘብ 100 እኳ ኣይመልእን። መንግስታዊ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስን ብሪጣንያን ዝሓንፀፅዎ ዝሓድሽ ውጥን ብ250,000 ዶላር ወፃኢ ካብ 10-15 ውጥን ፕሮጀክታት ይድግፍ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር። ሓድሽ ናይ ምህዞ ሓሳባቶም ተቐባልነት ዝረኸቡ ካብ 2-4 ዝኾኑ ፕሮጀክታት ከዓ ኣጻርዮም ንምቕራብ ንፈተነን ንመተግበርን ዝኸውን 1,000,000 ዶላር ክምደብ እዩ። ዩኤስኤአይድን መሻርክቱን ንዓበይቲ ውጥናት ሓገዝ ክህቡ እዚ ዓስራይ ግዜኦም እዩ። ዛጊድ ኣብ 7 ሃገራት ን450 ሓደስቲ ሓሳብ ዘቕረቡ ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ዝግመት ናይ ገንዘብን ቴክኒክን ደገፍ ገይሮም እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ብሪጣንያን ካልኦት ዓለም ለኸ መሻርክታን ከምኡውን ኣብ ዙር ዓለም ምስዝርከቡ ኣቕረብቲ ሓድሽ ሓሳባት ብምዃን ብሰንኪ ጎንፂ ብዝተፈጥሩ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ንዝተጎድኡ ሰባት ንምድሓን ምስራሓ ትሕበን ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።